Nga umzali efuna ukuthi umntanakhe asoke esasemncane, umzali ukhululekile. Umntwana akazange wazikhethela loba nini, umntwana ukhethelwa ngumzali wakhe. Abona kufanele ukuthi umntwana kwenziwe kuye ukwenzela ukuthi abe ngumuntu phakathi kwabantu. Into elusiko kayenziwe ngabo umntwana uyafuna ngoba kafuni ngoba lusiko phela.
Singathi lusiko lanxa sokuphendukile sokusenziwa ezibhedlela.
Yebo kambe ezibhedlela sebehola ngakho. Yikho behola ngakho kakulanto embi ukuthi kwenziwe ezibhedlela.
Abanye njalo bathi kungaphambaniseka kungahambi kuhle lapho umntwana esokwa. Agcina eselimele hayi kugcona abazali bakhe kusasa.
Hayi kawula kulimala ngandawo. Owami umntwana ngamsokisa ele 3 weeks kakulanto embi lapho.
Abayisabela ukuthi njengoba sokusenziwa ngabanye odokotela abangabe bengalandeli kuhle umthetho, abanye bengabe bekusebenzisa ukudingisisa lokho abathi ngama-research.
Ye, lokho kulapho okulobubi khona ngoba ngithi aba-researchers labana bawuholelwa njalo bethunywa ngabezizwe njalo kube lula ukuthi kuresearche emuntwini omnyama kuloku-researcha e-QN. Njalo lapha e-Afrika yi-ground yoku-researcha izinto ezimbi. Esithembele ukuthi bona abodokotela abakufundileyo ukwenza wonalowo msebenzi ngabantu abaza kwenza umsebenzi ngendlela, ngoba ungamphambanisa umntana womuntu wena dokotela usufaka ubuthakathi bakho, amadlozi akhe aza kutshaya ngendlela eziningi. Lanxa ungeke wakholwa ukuthi amadlozi akhona, kodwa-ke umonile phela umntana abantu. Ngesikhathi umu-operate usenza into yonke, amadlozi akibo akhonapha amile akugangele.
Singathi lokhu kuyafanana yini lokuphambanisa izitho zangaphansi zabantwana njengalokho okuthiwa yi-genital mutilation okwenziwa abantwana abangamankazana kwamanye amazwe?
Kwehlukene ngoba lokho okwabantwana besifazana abaqunywayo into ephezulu kwe-Afrika. Ngapha e-Southern Africa asikazisuze izinto zalaba ababesi-Muslim. Yikho-ke kulo mehluko labana balinyazwa sibili. Lokho okwakitho kwesintu akulamkhuba ngoba klasi bemxakaxile ngaphansi owesifazana, angithi useyinqayi nje engakhangelekiyo. Kanti-ke lokho okwelokhuza okwesilisa akulantwembi. Yikho kakufanani, bangazi bakufananisa ngoba nxa sebekufananisa sebephambanisa izinto. Akufanani.